Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес отново скандали в Народното събрание. Вчера скандали, днес скандали. Защо така, господин Сабанов, от гейт, през гейт до гейт живее нашето общество, от скандал през скандал до скандал в Народното събрание? Не си ли даваме сметка, че без политика, без общи усилия, без единна стратегия по приоритетите на България, движение напред и нагоре не може да има?
Проблемът е наистина държанието на опозицията в последните месеци. Търсят провокации и скандали постоянно, и то без факти и обстоятелства, които да ги налагат. Особено сега, когато се пак сме начало на Европейския съвет. Но това е тяхното решение, нали, партийно, и това правят. В крайна сметка, колегите от ГЕРБ защитават пък своите позиции и така.
Не знам, но не са добре нещата и според мен скандалите не водят до нищо. Бодро вървим
така към... Така е, много сте права.
Моля?
Така е, наистина, много сте права. Скандалите не водят до нищо. Нито от едната, нито от другата страна. Взаимните обвинения от тези нападки от страна на ГЕРБ и от страна на БСП губят и БСП, и ГЕРБ.
Да.
И българското общество, защото ние, както няколко пъти вече казваме, да се поставят нещата, които са важни за българското общество, като доходи, като образование, което не се занимава само и единствено с точката, примерно комунизма, дали се изучава и дали няма да се изучава. Има и други неща в този образователен процес, които са много по-важни от това, какво пише в учебника в тези класи. А именно, дали ходят децата на училище, дали получават качествено образование.
Точно така.
И така нататък, и така нататък. Но така си избрали темата колегите от БСП и виждате какво се случва. Няма как да кажеш на опозицията, спрете да говорите против или за нещо. Така че,
не, обаче, е, знаете ли,
цензура, разбира се.
Знаете ли, отстрани като го гледам, и ГЕРБ търсят понякога скандала. Сега ясно е, че има няколко души от тяхната парламентарна група, щом се изправят на трибуната и ясно е, че ще следва скандал. Ми може да се поудръпнат малко тези няколко души, когато има такива ключови заседания като днешното, за да не стават скандалите. На председателски съвет са се договорили днес да има едноминутно мълчание. Хубаво, ама като става един човек, какъвто е бил днешния оратор, е ясно, че това е един постоянен дразнител. И ето ви го, скандала е готов. Така беше с един напуснал депутат от парламентарната група на ГЕРБ, така и сега с този депутат. Значи трябва да се търсят тези критични точки, в които е ясно, че ще избухне скандала, защото...
Както вие знаете много добре, от нашата група понякога се налага дори ние да окрутяваме, които не
да, определят
като най-бурни и така. Понякога ние се надяваме като с наши речи да възобновим, как да кажа, спокойствието в пленарна зала.
Затова се обръщам към
колкото
вас.
И странно, колкото и странно да се вижда да. Отстрани и да кажат точно пък цели ще го такова, но крайна сметка понякога ние сме балансора и този, който връща добрия тон в зала.
Да, а заради това ви задавам и този въпрос. Защо вървим само от скандал през скандал до скандал? Защото вие в това Народно събрание пък и въобще се държите точно като балансор. И това е добре, че ви има в крайна сметка. Така, понеже...
Надявам се и българските граждани да го осъзнаят.
Да, понеже споменахте българското европредседателство, то продължава да бъде един от големите центрове на политическия живот у нас. Вече имаме и по-добра представа за нашето европредседателство, защото отминава първият месец. България е арена на засилена международна активност. Ето тази вечер голям концерт в Брюксел, с който ще се отбележи нашето европредседателство. Всички държавни мъже, цялото държавно ръководство ще бъде там, президента, премиера и така нататък. Кажете ми, моля ви, вашата лична оценка за този един месец, защото в крайна сметка европредседателството 6 месеца ще минат и ще заминат. Какво ще остане след тях? Това е по-важно.
Най-важното, според мен, нашите теми да останат и за след тия 6 месеца.
Така.
Развитието на Западните Балкани, интеграцията и повишаването на доходите и изравняване на стандартите между Източна и Западна Европа и да няма, в крайна сметка, Европа на две скорости.
Mm-hmm.
И нещо, което трябва да направим, без значение какво се случи или какво не се случи, трябва да направим добро впечатление на тези хора, защото те винаги са били Западна Европа с едно такова предречиво мнение към Източна Европа и особено към България. И надявам се това да променим. Това е най-важното нещо, което да променим, да отпаднат предразсъдъците им към нас.
Да, да. Понеже си говорим за предразсъдъците, до юни, казва финансовия министър, трябва да кандидатстваме в еврозоната. Готови сме да подадем официално искане за присъединяване към ERM2, дори да не сме убедени, че отговор ще е положителен. По този
Ако
повод...
не е положителен, поне ще знаем какви са ни грешките, какво трябва да поправим.
Нема, те не ги казват грешките. Аз ще ви цитирам само Frankfurter Allgemeine Zeitung тези дни. Казва, по политически причини Юнкер иска на всяка цена да прокара българското членство в еврозоната, а Европейската Централна банка и някои страни членки на Съюза имат сериозни съмнения, свързани най-вече с икономическата конвергенция на страната в европространството. Да не говорим за темата, която вие споменахте преди малко, изравняването на доходите. Така че то е ясно какво не ни достига. Защо правим този експеримент? Ние какво се крие зад този сценарий според вас?
Абсолютно няма нищо скрито зад този сценарий. Ние това е естественото, освестения път напред, който България трябва да извърви. Ние сме влезли в Европейския съюз, съответно държим и желаем да станем член на Шенген, което е съвсем нормално. В еврозоната трябва да влязат всички, които сме сега в периферията. Това е пътят ни на нас, които сме все пак и в вече колко 8 години станаха в Европейския съюз.
Нали знаете, че за приемането ни в Евросъюза определено специалистите и големите политици казват, че сме приобщени пак по политически причини и виждаме, че разликите не са се стопили.
Сега, господин, все пак нали, геополитиката да? Движи света.
Не, това е така. Така е, разбира се,
че така. Ние за това сме влезли в този Европейски съюз, за да може да достигнем нивата на доходите на западноевропейските страни.
Да.
И в крайна сметка това го правим по политически причини. Разбира се, че е политика.
Не е добре, когато в едно икономическо пространство, в един икономически съюз ни приемат по политически причини. Това не е добре. Това не е добре, защото имаме примера на югозападната ни съседка с това приемане така между капките и после какво се случва.
И ние нямаме чак такива задължения като Гърция.
Много лесно ще ги направим. Още повече борда пада след влизането в еврозоната, а една от големите причини България да е такава стабилна, вчера в една статия, която сигурно сте прочели, няма начин да не сте прочели, на Стив Ханке, се казва, че еврозоната ще развърже ръцете на неблагонадежни политици, които могат много бързо да направят и големите заеми, и големите вероломства в икономиката на страната, защото няма да го има валутния борд. Така че не сме обетована земя. Това имам предвид.
Вижте, ясно е, че има страхове от приемането на еврото. И в двете посоки има достатъчно изказани тези за и против. Но в крайна сметка, след като правителството се ангажира и тръгва тази посока, значи, като приема министър Владислав Горанов, финансовия министър, той има повече информация от всички нас. За да тръгваме в тази посока, значи цифрите и сметките излизат по някаква сметка. Няма как, разберете, да се прави сепуко, който иде най-малко министър-председател и финансовия министър с този ход.
А защо Стив Ханке не предупреждава да не влизаме в еврозоната?
Те много хора ще ни опитват да нас убеждават, много хора ще ни убеждават в различни неща. Ние в крайна сметка трябва да държим България да върви напред и дори с малки стъпки, но в една и съща посока към Европа да си вървим, както сме тръгнали.
Всички оценки за европредседателството на България в западния печат и въобще на Запад опират се до две неща. Съобщават събитието и веднага следва абзац. Най-бедната и най-корумпирана държава. Защо е такава оценката за нас?
Пак казвам предразсъдъци. В крайна сметка скандалите, които се видиха и по време на председателството, именно това водят до по-ниско доверие в България на Запад, защото именно тези вестници западници те отразяват това, което се случва тук. Скандалите, вот на недоверие заради корупция, това, което подрива авторитета на България.
Вие искате да кажете, че не сме най-бедните и не сме най-корумпираните, ама те си го измислят и това го пишат като измислица.
Вижте, дори така да е.
Не, аз питам, вие това ли ми казвате, че това е измислица и не отговаря на действителността?
В Европа, страна с Западна Европа е със нас, сигурно е така. Една от най-бедните, да, дали сме най-корумпираната, се въздържа от коментар.
Да.
Но това битува в обществото. Но в крайна сметка ние за това се стремим към еврото и за това се стремим към Европа на една скорост, да влезем там, където е първа скорост. А не да стоим вечно на опашката. Явно трябва да се направи нещо, за да не сме на края на опашката. Е,
и аз без да съм икономист, ще ви кажа, че с акта на влизане в еврозоната не ставаме по-богати. Съвсем други са причините, те са чисто икономически и се съдържат в това, че ние сме с много слаба икономика. Не можем да станем по-богати при тази икономика.
Когато въведем еврото, така? Ще се даде една стабилност на инвеститорите, че няма да има промени. Да. Ето сега валутния борд задържа част от инвеститорите, защото не знаят какво ще стане утре, ако падне борда, какво се случва.
Да.
Така че има някаква идея в това цялото нещо, да не говорим, че за последната година и чуждестранните инвестиции са покачили до 918 милиона.
Много по-малко, отколкото предните години, много по-малко.
Не, точно така.
Най-голям инвестиционен интерес имал от 2008-а. 2005-2008 година стигали сме до 2 милиарда и 900 милиона.
Тогава икономиката на целия свят вървеше добре. Нормално е в ден, когато икономиката световната и в България да има по-големи инвестиции, но след това, следващите години, когато дойде кризата финансовата, какво се случи?
Така.
Нали, разбира се, че 2008 от 2005 до 2008 е било най-големия ръст. В цял свят беше най-големия ръст.
Да.
Ние не правим изключение, нали?
И накрая, идеята на прокуратурата и НАП да започнат мащабни проверки за произхода на парите, с които в последните две години определени българи, заможни българи, са придобили имоти и супер луксозни коли. Причината за това е една. Хората отдавна искат да знаят колко от въпросните богати българи са спечелили честно парите си, а също и дали са платили данъците си. Това е добре, но след много подобни акции, защото това не е първата, резултатите до сега не бих казал, че са забележими. Сега ще има ли резултати според вас и защо се прави тази акция?
Тази акция трябва да се прави, такива акции не регулярно трябва да бъдат правени.
Така?
Според мен какво ще излезе от тази акция е под съмнение дали ще излязат някакви крупни измами или крупни далавери. Тъй като след като един гражданин на Република България, който има 500 000 лева да си купи имот или да си купи кола, съгласете си, има и достатъчно мозък в главата, за да направи така.
Естествено.
И той не би си го купил, ако няма доказани доходи за това. Предполагам, коли ще бъдат на лизинг, а другите на кредит.
Естествено.
Но в крайна сметка това нещо трябва да бъде правено, за да им светва лампите на тези хора, които се занимават с тъмни сделки, за да не си позволяват да парадират с мръсните си пари.
Да.
Това е важно, което трябва и което ще бъде показано на обществото. Това трябва да бъде. И не трябва да бъдат правени проверки от сорта сега, като показна акция, а постоянни, каквито предполагам и се правят.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.